ти розумієш? А по-друге, я не звикла до милостині. З якої речі ти маєш давати гроші? Що це таке?» Вона встала і нервово заходила по килиму, наче запропоновані мною гроші належали і їй. Чистолюбство і скупість збунтувалися в її серці. Щоб заспокоїти Елену, я сказав, що грошей посилати не буду, але характеристику треба написати. Вона не коштує нічого, хіба що півгодини часу. Єлена посміхнулася своєю саркастичною посмішкою. «Добре, напиши ти». «Напишу», – погодився я. «Тільки ти будеш диктувати. Я готова, якщо ти залишишся». Я глянув на годинник. Було вже досить пізно, тому я запропонував відкласти на завтра. За той час можна подумати, зібрати дані, щоб характеристика була повнішою і ґрунтовнішою. Кінець кінцем допомогти товаришеві, який потрапив у біду, наш обов'язок. «Я згодна», – сказала Єлена, – «але при одній умові. Якщо ти виженеш звідси, от у паскуду», – вона показала на кімнату, звідки чувся сміх Фламінго. «Я не можу її терпіти». «Але ж, Єлена, не тільки так. Інакше я зайду і всаджу в неї кухонного ножа. Ти мене не знаєш». Вона знову заходила по м'якому килиму, розгонисто по-чоловічому. «Ти чув що-небудь про мого прадіда, гайдука Ставрі Старого?» «Ні». «То послухай, він відтяв ятаганом голову паші Мустафі Алі перед самим Великодним. Потім муфтію в Юмюрджині. Потім постинав голову п'ятьом стражникам Салонікського вілаєта за зґвалтування двох дівчат-македонок». Примітка. Вілаєт – велика адміністративна одиниця в Туреччині. Набив цілий мішок турецькими головами і послав їх у Стамбул султанові. Хай потішиться. Тоді султан сказав: «Де той звідник? Нехай з'явиться до мене. Я поверну йому голови позолочені із срібними зубами і перлами замість очей». Але старий звідник не дав себе підманути. Він відправив султанові другий мішок, потім третій. Завалив Стамбул турецькими головами. Ось вона, моя характеристика, товаришу Желязкову. Сідай і пиши. Наскільки мені відомо, Єлено, твоє коріння йде від греків, до того ж, від благочестивого торгового сімейства. Немає значення, греки, болгари, розбійники, святі, все перемішалось. Хіба не так, якщо дивитись серйозно? Ти маєш рацію. Але сьогодні де цій дівчині спокій? Може, вона справді закохана? У кого чи не у Петка? А чому би і ні? Я скоріше трупом ляжу, аніж віддам Петка цій стерві. Хіба ти не бачиш, які в неї зуби, Николай? Вони ж роз'їдені венеричними хворобами, а ноги, а руки в домовину кладуть з такими руками і ногами. Єлено, ні, я не жартую. Вона зупинилась, дивлячись на двері. Звідти чулось хихотіння, ніби у відповідь на її слова. «Петко розумний хлопець», – сказав я. «Він не злакомиться на жінку старшу від себе. Я прошу тебе, Николай, піди вижени її. Вона не має права бути під одним дахом зі мною, хоч я і прибиральниця, а вона секретарка. Хай по-доброму покине мою квартиру. Я не маю права виганяти її. Я даю тобі це право». «Так, але що скаже Петко? Тут командую я, а не Петко». «Сумніваюсь». Вона скаженіла, бо за дверима все ще хихотіли. Не знаючи, на кому б зігнати лють, вона взялась мучити мене своїми дитячими капризами, запевняючи всерйоз, що вчинить убивство. Виходу не було, я погодився залишитись. Мав таки надію, що Петко і його приятелька самі заберуться з дому, а за ними я піду собі, виконавши товариський обов'язок щодо нещасної Єлени. Я сперся на спинку плюшевого крісла і попросив господиню приготувати каву, щоб бути бадьорим до ранку. Як я і передбачав, Петко і Фламінго незабаром вийшли. Єлена якраз несла мені каву і келишок коньяку. Першим на порозі кімнати з'явився Петко, застібаючи піджак. За ним Фламінго. Вона поправляла волосся, збуджена і усміхнена. Її роз'їдені жовті зуби було видно здалеку. Як пояснила Єлена, у жителюк Бургаса зуби теж псувалися так від тамтешньої питної води. А взагалі дівчина була гожа, незважаючи на тонкі ноги і руки, до яких я вже почав звикати. Правда, мене шокувала її усмішка, бо я аж тепер помітив, що губи її розтягувались майже до вух, але й до цього можна звикнути, як і до зубів. Навіть щось вишукане і хтиве було у цих вадах, якщо їх взагалі можна вважати за вади. На превеликий наш подив фламінго, перш ніж виходити, підійшла до нас і увічливо попрощалась, знову чарівно усміхаючись. «Просимо вибачити», – сказала вона, – «що потурбували вас». «Нічого», – відповіла Єлена, – «ми звикли. Ви не перші заходите в цей дім». «Чому ні? У вас такий веселий і дотепний син, пані Огойська, звичайно. З нього буде неабиякий режисер, цілком можливо. Між іншим, мені доручено передати вам два запрошення на весілля, якщо маєте бажання, звичайно». Єлена зблідла. «Яке весілля?» «Ну, весілля», – продовжувала фламінго, шукаючи у сумці запрошення. «Весілля. Прошу вас, не бійтеся, пані, це не стосується ні мене, ні вашого сина Петка. Нам ще рано одружуватись. Йдеться про інше весілля». «А, ось вони. Спеціально адресовані вам. Мені дуже приємно виконати це доручення». Запрошення були розкішні, видруковані золотими літерами, одне мені, друге Єлені. Починались вони довгим віршем,